Eta noski hasieran aipatu dugu eta musika honek ere sintonia honek salatzen gaitu gaur zinemari buruzko tertulia izanen dugula gurean eta gainera gaurkoa borobila izanen da. Ez gure tertuliakide guztiak presente egonen direlako zoritxarrez, baizik eta denboraldiko azkena dugulako eta gurekin gaur talde osoa beharrean erranen dugu taldearen bieren edo. Itziar eta Aimar, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon,
tira.
Taldeko onenak.
Taldeko onenak ez dakit. Maitek bapiper egin digu gaurkoan. Beraz, ez du gurekin denboraldia behar bezala bukatuko. Zuek zer modu zaudete, ja uda giroan sartuta, gainera udan ofizialki ere bai. Gaur giro eguzkitsua hemen behintzat. Zer moduz?
Ongi, ni oso ongi, joan den astea biziki uda girokoa izan nuen, eta horixe kontatuko dizuet gaur enbidia pixka bat emateko edo, zinefestibalean ibili bain nintzen, Miarritzeko zinefestibalean, eta horren berri ekarriko dizuet, pixkate udarako gogoa ere entzule iristarazteko.
Agitz, ongi, itzi hartzu zer moduz?
Ongi, ongi, bai, hemen ere uda giroa gaur, baina ez dakit uste dut asteburuko berriz ere bai. Aldaketa datorrela, bai. Baina da, aprobetxatuko dugu bitartean,
nahiz
eta lanean egon.
Hori da, aprobetxatuko dugu, izan ere orain aste batzuk jarrien izuen gaitzat uda, eta gaurkoan erabaki dugu, nola fin-fin ibili zareten denboraldi osoan zehar, bueno, fin-fin edo, erranen dugu, kakotxen artean gaiak errespetatuz, ba, gai librea ustea, denboraldia nahi duzuen modura bukatzeko, Aimar aipatu duzu zinefestival batean izan zarela, ziurraski bertako gomendioak edo izanen ditugu ezakit, asmatzen ari nez, Itziar zuri ere bide librea utzi dizugu, entzuleak udan, nahiz eta udan izetan ez, kanpoko planekin lotu eta kanpora ateratzearekin lotu, filmak eta telesailak ikusteko ere badelako, opor giroan denbora librea izaten dena nagusi edo hori nahi dugu pentsatu behintzat, eta beraz tartea izaten dugu, zinema eta telesailak kontsumitzeko. Beraz, libre, ez dakit zuen gomendioak ere uste dute bina ekarri dituzuela, ez da?
Bai, nik bi bai.
Ez dakit loturik baduten, ezberdinak diren, nolako gomendioak izanen ditugu gaur, hola orokorrean laburtzerik bazenute?
Nik harrigarriki kalitatea.
Wow! Marrubi siroperik gabea, bukatuko... Hala bukatuko dugu, Aimar.
Biziki gutxi, biziki gutxi.
Dira, ez dakit, progresio bat ikusi dugu, garapen bat, ikasketa prozesu bat. Itzi hartzure gomendia zer moduzkoak?
Ba, oso desberdin dira beraien artean, baina badute loturarik ere, eta hori bai, normalean pelikulak ez, kartzen ditut onera, baina gaurre telesailak ekarri dizuet, horrela baduzuede,
denetik.
Ez, udan eta denbora libre gehiagorekin, pixkat luzatzeko.
Hori da.
disfrutea edo.
Ederki, basiko gara, berandu egin baino lehen, Aimar, iruditzen bazaizu zurekin hasiko gara?
Bai, nik aipatu bezala, joan den astean Miarritzeko zinefestibalean ikusen dituen bi filmadak arzkit, zinefestibal berri bat da, bigarren edizioa bertzerik ez zuen eta hemendik nire goresmen beroenak antolatzaiei, biziki festivala ederra, kalitatezkoa osatu baitute, aipatuko dugu filma gehienek guztiek ezpada gazteak gazteria dutela, erdigunean, eta gaur ekartzen ditudan biek ere bai, eta lehenbizikoa urten argitaratuko den filma bat da, estreinaldia zen, Euskal Herriko estreinaldia, eta frantses estatukoa ere Miarritzen joan den astean ikusi nuena, Nora Finchteide zuzendari alemanaren The Outrun egin zuzen ere, ez dakit trailerraren zatitxo bat entzuteko parada dituko. You can feel a vibration in Orkney. A low rumble. It takes over the whole island and every part of your body. Horrentzuten duguna Rona da, bera da, filma honen protagonista, 29 urteko neska eskoziarra, Orkney, irletakoa, Eskoziako iparraldean dauden irlatxiki batzuetakoa, eta bera irlatxiki horietako bertzi irlatxiki batekoa da, baina gaztea izanik Londresera joan zen ikastera, eta geroztik han bizi da, gaztea da Rona, naiz eta, 29 urterekin jadanik lan munduan modu aski egonkorrean murgiltzen ari den, edo murgildu beharko lukeen hori dio, bederen bere inguruak hori dio, dio sistemak, berari aldiz kostatzen zaio murgiltzea, eta ba, bueno, gehiago gustatzen zaio besta, gehiago gustatzen zaio alkola, gehiago gustatzen zaio droga, eta mundu horretan dabil, ba, dena erortzen zaion arte, eta psikologo batengan hurbiltzen da, ba, zera, ospitale batean ingresatu dezaten eskatuz. Ez du lortzen ditu alako rehabilitazio saio batzuk eta, baina azkenean herrira itzultzen da, Eskoziako Orkneyra itzultzen da, gurasoei eskukolpe bat ematera, eta denborarekin ba, ikusten dugu bere barne traumak nundik datozen, zerk eraman duen alkolera, zerk eraman duen drogara, nola ba, funtsian automedikazio sistema bat den Ronak garatu duena, eta alakoak azken finean ba, gazteriak izan ditzaken arazoak, eta are gehiago alako herri txikietatik, komunitate txikietatik heldu diren gazteek, ezta bakardadea ba, modu berezian hurbiletik bizi duten gaztek eta haien gurasoengan ere ikusten duten hoiek. Aipatuko dugu The Outrun autobiografia batean oinarritua dela. Ba, leku hoietan, hasi zen emakume baten bizitzan oinarritua dela, eta filma ere leku errealetan filmatua dela, filmatu dutela Nora Finstein eta bere taldeak. Ronaren rola, Saoirse Ronan aktore irlandar bikainak egiten du, izena ere protagonistarena Nora Finchsteadek aipatu zuen joan den astean miarritzen, ba, bueno, alako joko bat egin zutela, berak Nora du izena zuzendariak eta Rona alderantziz da, Saoirsearen abizena ere Ronan da, eta ez dut oraintxe buruan autobiografiaren idazlea, baina bere izenarekin ere bazen alako erreferentziatxo bat. Irudi aldetik biziki ederra den filma bat da, artxiboko argazkiak ere sartzen dira tartean, bizitza errealeko argazkiak, batzuk analogikoan grabatuak dira, oro har digitalean egina den arren, soinuak murgiltzen gaitu betean irla hoietan, momentu batean Ronak hartzen duen lan bat irla horretan da txori jakin bat identifikatu behar du, eta orduan egon behar du denbora osoan entzuten, ea txori horren ba, oiua kantua entzuten duen, eta beraz gueres ba, bai, giro horretan murgiltzen gara olatuekin eta bar. Lau sasoitan zehar filmatu behar izan zutela ere azaldu zuen Nora zuzendariak, ba, bueno, landa ere muaren ba, ziklo naturalaren hainbat kontu errespetatze aldera, eta hori irudira modu naturalean eramate aldera, eta hori beraz, Londres eta Eskoziako Orkney Irlen artean grabaturiko filma biziki ederra. Komentario polit bezala, Londresen agertzen diren estena batzuetan nire oso gogoko Londreseko leku batzuk badaude Little Venice inguruan eta ezagutzen duten entzat eta horrek ere unkitu ninduen. Eta horixe, bai, biziki ederra den filma, momentuz ikusterik ez duzu ez, hori txarrez, baina iritsiko da, seguraski zinemetara, eta iristen denean ikaragarria aholkatua eta plataformetara ere seguraski egin du jauzi bere momentuan, beraz horretarako ere gomendatua. The Outrun, Nora Finchsteaden eskutik, eta hemen nire kaiertxoan, zera, proiektzioa eta segituan hartzen ditudan apunteak ditut begipean, eta notatxo bat ere jartzen diet, eta wow. Amarra-marren gain bat duzuma, beraz. Motibagarri bat zaizu.
Ederki egonen gara beraz, ea noiz ikusi dezakegon. Itziar ziurzuk ez duzula ikusi,
zail.
Baina zer moduz, gustatu zaizu Aimarren azalpena oinarritzat hartuta?
Bai. Asko gustatu zait, beraz egon nahi zabi, ea noiz iristen den onera.
Ederki, drama itxura du, hau
bai.
Aimar zu ezinen izan gurekin, bai. Drama izan genuen izpide egon batean, hau honek balioko luke,
Erranen dizuet oso ongi bukatzen dela.
Bai.
Bai. Oso ibukatzen da.
Tira.
Eta aipatzen zuen zuzendariak, bueno, autobiografia bat da, eta horrek erran nahi du protagonistaren egitazko bizitzan ere kontu ongi bukatzen dela.
Ongi.
Eta bai, gaur egun ba oso pozik bizi dela, bere aurrekin, bere ikotearekin.
Hori pozgarri da.
Eta oso pozik dagoela, eta oso pozik hartu zuela filma. Beraz.
Ederki. Tira, Itziar, zure gomendiora salto, ez dakit drama bat ekarri diguzun, ongi bukatzen den filma bat, konta iguzu.
Ba, drama ez nuke esango, drama denik, Conversations with Friends, da telesailonen izenburua.
Da dramoi eta, bat.
Eh?
Da dramoi bat.
Dramoi bat da, nik ez zenun ala bizi.
Da oso erreala, baina hien bizitza, uff.
Bai, baina, bueno, ez dakit. Bai, dramoia esanen zenuke dela.
Drama moderno bat.
Tira, kokatu pixka bat eta nik emanen dut nire iritzia.
Ba, tira, esan bezala, Conversations with Friends da, telesail honen izenburua, 2022an estreinatuta, BBC eta Huluk ekoitzia eta Sally Rooneyren lehenengo eleberrian oinarritutakoa da. Lenny Abrahamsonek eta Lynn Wellhamek zuzendu dute, eta aktoreen artean ikusiko ditugu Sasha Lane, Alison Oliver, Joe Alwyn eta Jemima Kirk. Nahi baduzu entzungo dugu trailerra, aurreratzeko pixka bat historia, eta gero kontatuko dizueto beto zeri buruzkoa den.
Would it depress you to sleep with someone who loved someone else?
Not if they loved me too.
Thought that maybe I wasn't capable of love, that there was something wrong with me. That isn't true.
Tira, nahi behintzat ez dut gehiagi ulertu, baina hortxe ditu
drama,
dugu.
Drama, entzuten da, drama.
Bai, drama entzuten
eta entzuten den Phoebe Bridgersen kantu hau ere, oso drama.
Bueno, ba, trailerrean entzun ditugu Frances eta Bobby, Dublinen bizi dira, bilagun dira, bueno, iraganean bikotea izandakoak eta orain oso lagun onak, eta, bueno, denbora asko ematen dute elkarrekin, ez? Baina tartean gainera olerki errezitalak eskaintzen dituzte tabernetan, eta haien interpretazioietako batean ezagutuko dute Melissa, bera idazle arrakastatsua da, eta Nik da haren senarra, aktorea. Horrez geroztik, elkarren lagunak eginen dira, planak eginen dituzte elkarrekin, oporretan ere elkarrekin egonen dira, baina, bueno, haien arteko harremana arregarria bezain konplexua dela esanen dugu, Bobiri Melissak izugarri erakartzen dion bitartean, Frances eta Niken arteko atrakzioa ere ikusiko dugu. Zut gehiegi kontatu nahi, bueno, niri asko engantzatu ninduen historia hau eta historia honek eta nahi nuke zuei ere ez jakintasunetik engantzatzea pixka bat. Baina bueno, justo Aimarri galdetu barrien aber zer iruditu zitzaion, ikusi dugu dramoia iruditu zitzaiola. Baina ez dut gustatu zitzaizula, Aimar.
Nik uste dut aipatu dudala, telesail hau hemen, baina ez naiz segur. Orduan, niri ikaragarri gustatu zitzaidan kontua da hau ikusi nuen, Normal People ikusita gero, ze idazlea berdina da, eta ekipo teknikoa ere, hau da, zinemara edo telesailera konbertitu duen jendea berdina da. Eta aktoreak ere gustuko ditut. Ez da Normal People, baina bai, ikaragarri gustatu zitzaidan, delako askoz, ez da, errealagoa da, o sea, erraten nuen, da erreala da, ez dakit, ikusten duzu hori gerta dakizukela zuri edo zure inguruko jendeari edo da bizitza, erakusten du bizitza batzutan bere ederrenean eta batzutan bere gordinenean, eta gero irudialdetik ikaragarri ere ederra iruditzen zait, ez naiz partziala, ze noski Irlanda agertzen da, eta badaude trenbidaia batzuk, Dublinen batzuk bizi diren, eta besteak Dublinen kanpoaldean bizi diren zeren artean, eta tren linea horretan ibilia naiz eta asko gustatzen zait. Eta
horrek ere unkitu zaitu.
Asko, eta musikak ere, eta dena, baina bai, oso gomendagarria, bai, erranen uke dela motela, dela, bai, zu txikian garatzen den historio bat, drama bat, zelantzari gabe, baina ikaragarria derra. Bai.
Badu marrubi siroperik?
Bai, badu, baina...
Bai,
ez da ez marrubi siropea den. Osa, badu romantizismoa noski, baina... Ez du ezer romantizatzen.
Ez da siropea.
Ez da siropea. Osa, garratza ere bada. Bada siropea eta bada ospina, badira biak.
Bale. Bueno, tira, aukera bat emanen diogu akaso.
Nik esan behar nun, justo hori, Aimarrek esan duena, ez? Neri oso sinisgarria iruditzen zaidala, eta gainera, guztute, aktoren interpretazioa ere oso ona dela, ez? Ez dakit emozioak eta sentimenduak eta nola kontatzen dituzten, eta bai, ala da, osea, irudiak ere lagunduta, ez? Baina oso interesgarria iruditu zitzaidan, haien arteko harreman konplexu horretaz gain, hau da, bikoteen arteko konplexutasun horretaz gain, bi lagunen rola, nola erakusten den, bakoitzaren ez dakit pertsonalitatea inda desberdina, baina, eta horrek ere ze konplexua egiten duen beraien arteko harremana, zenbat maite duten elkar, baina hori batzuetan ere ze zaila izaten den, zenbat min eragoin diezaiok egunez, maite ditugun pertsonei, ez dakit, oso neri asko gustatu zitzaidan, izugarren gantxatu ninduen, por cierto, denboraldi bakarrekoa da, 12 atal direla uste dut, eta, bueno, nik ez dakit, aste batean, uste dut ikusi nuela, hola, bolada batean.
Eta nik ez dut lortu Normal People leberria irakurri nuen, baina ikustea ez, eta hau ez dakit itziar badakizun non ikusi dezakegun?
Jo, ba, nik ikusi nuen HBO-n, baina uste plataforma bat baino gehiagotan dagoela ze...
Filminen ez dagoen hau. Izan liteke...
Zeinetan, Aymar?
Ez dakit Filminen ez dagoen hau.
Ah, igual Filminen ikusi nuen, Aymar.
Itxone, harin ez bilatzen.
Tira, kuskusiatuko dugu bertzela,
Bueno, bilatu.
Ez dago Filminen. HBO da nik uste bai.
Bueno, pues hasiko gara gure...
Ba, dituzun nire pasaitzak.
Bai, bai. HBO-koa ez, Aymar. Hemen publikoki adierazten dizut, mese ez pasatzeko. Tira, bertzela, jada tertuli honetan bihurtu gara pixkata ditu bai zineman, bai telesailetan, baita pirateoan ere, beraz, jarriko ditugu gure tresnak martxan. Hortxe, ba, zure lehendabiziko gomendio itziar, Aymar, zure bigarren erasalto.
Bai, Irlandan geratuko gara, noski.
Zer raro.
baina oraingoan Irlandaren ez alde eder hori edo baita ere, baina Irlandaren alde politikoa zariko gara. Mm-hmm. Nik ap filmaz mintzatuko bai naiz, ba aurten estreinatu den filma batez, zera, narratiboki edo biziki berezia den filma bat, ni joan nintzen jakingabe biziki ongi ze espero, jakingo duten entzulek batzuek akaso, Nik ap Ipar Irlandako Belfasteko rap talde baten izena da, eta haiei buruzko filma bat eginda, nik hasieran uste nuen dokumentu mental bat zela, baina ez, zuzendariak Rich Pepiatek denbora errealean egindako biopik bat bezala, laburtu zuen, biopik bat izaten da pertsona baten, edo talde baten bizitza erakusten duen fikzio bat, eta kasu honetan Rich Pepiat zuzendariak, ba horixe, denbora errealean, momentuan berean, biopik bat egin duela azaldu du, ez dakit, trailerraren zatitxo bat entzuteko aukerarik dugun.
Something about you, something you've never told anyone else.
I'm a rapper. There are 80,000 native Irish speakers in Ireland.
Filma honek Irlandera, Irlandako gaelikoa eta ingelesan hasten ditu eta 2017 inguruan hasten da filmako historia. Nik ap taldea Belfasteko mendebaldeko auzoetan biltzen hasi zen garaian eta hori xe beraz, rap taldearen historia ezagutz erakusten du, ba nola sortu zen lehenengo edo lehenengoetariko irlanderazko gaelikoko rap taldea, nola 2017 hartan ezinezkoa zirudien, ba raptalde bat sortzea gaelikoz, eta batez ere raptalde bat sortzea gaelikoz, ba egunerokoa, gazten egunerokoa, edo gazte batzuen egunerokoa bederen kontatzen zuena. Hau da, bai politikaz mintzo ziren, baina ez bakarrik mintzo ziren, ba zuzendariak askotan azpimarratu duen bezala, sexuaz, drogaz, alkolaz, bestaz, eta abar. Eta horrek aski zaila zirudien, ba biziki kontserbadore bezala edo biziki katoliko bezala kategorizatua dagoen, etiketatua dagoen gaelikoan, ezta? Eta beraz horixe, ba kontatzen du istorio hori, noski errealitatetik asko hartzen du, baina fikzio natzen du ere, kontatzen du nola taldeko kide baten aita, Irako militante bat zen, bere burua hiltzat makillatu zuena edo, ez dago argi, errealitatea edo fikzioa den, kontatzen du nola taldeko beste kide bat, liceo bateko edo institutu bateko irakaslea zen, eta beraz, ba, bere ikasleek ezagutu ez ezaten, zuzenean, zera, kagula bat edo kaputxa bat jartzen duen estenatokietan agertzeko momentuan, ba, zuzendaritzak deskubritzen duen arte eta institutotik botatzen duten arte, hori adibidez errealitatea da, hori izan zen taldeko DJ-aren egitazko historia. Eta alaxe, biziki interesgarria iruditzen zait, ariketa, zuzendariak erraten du, berak egin nahi zuela ikusi nahiko lukeen filma. Hau da, alako nahasketa estetiko bat, alako baliabideen nahasketa bat, eta bai, bideoklip baten, dokumental baten, eta fikzio baten bidegurutzean dagoela, aipagenezake. Joan den larun batean Rich Pepiatekin luze zabal mintzatzeko aukera ukan nuen, eta horretaz ibili ginen bertzeak bertza aipatzen, eta aipatuko dugu ere, zuzendariak gaelikoa ikasi zuela, filma egin bitartean, erraten zuelako, ba, etzuela ikusten bere burua filma bat egiten hizkuntza hori jakin gabe, argi zuela hizkuntza horretan izan behar zela filma, berak etzekien, bera jatorriz inglesa da, eta ba, ikasi zuen, eta ikasketa prozesu hori ere ulertu nahi zuen. Horixe, aktore zuzendaritza lan zail bat ere azpimarratu zuen proiektzioaren ondotik, ba, nuski berak filma egin nahi zuelako kantari batzuekin, jakin gabe biziki ongi aktuatzen bazekien, bazekiten, eta aitortu zigun hasieran antzezle biziki txarrak zirela, eta hori ba, egin behar izan zutela, eta umore pixka batekin bukatzeko badakizu ze pasioa duen musikalekikonik, eta zuzendariak eta nik ba, pasio berdina partekatzen dugu musikalekiko, hau da, utxa, eta bota zidan ba, ohartu dela nahi gabe bean musikal bat egin duela, norbaitek garrantziola, musikal bat egin duzu, eta berak, ez dut musikal bat egin, eta gero, ba, pentsatzen hasi zela, eta ohartu zela, ba, musikak ze presentzia duen bere filmean, ez bakarrik soinu banda bezala, istorioa ere, kantuek eraikitzen dutela, eta taldeko kideak ere noski, ba, kantatzen ageri direla filmean, beraz, ba, teknikoki bai, musikal bat da, aholkatu berri dudan Nikap filma hau. Badaki tipar Euskal Herriko eta frantses estatuko zineareetara iristekoa dela uztailean zehar. Aurtengo zendan zen, estreinatu zen urtarrilean eta publikoaren saria irabazi zuen, inoizko gaelikozko lehen filma da sari bat irabazten duena Sundance Festivalean, Sonic erosi zuen geroztik eta aste hauetan estreinatu berri da Irlandan eta Erresuma Batuan, eta aste hauetan estreinatu berri da ere Nikap taldearen lehenengo diska, eta Fine Art izenekoa, hain zuzen ere. Beraz horixe, aholkagarria, Rich Pepiaten Nikap, eta hemen nire kaierean bi nota ditu. Bai behatzi eta bai amar. Eta
zergatik?
Ba, lehenbizi behatzi jarri niolako, eta gero zuzendariaren 40 minutuko solasaldi entzunta gero proiektzio eta gero erran nuelako. ba, obea da. Eta orduan ez dakit, ba, behatzi terdi batean geratuko gara.
Ederki, tira, nota honeko filma hala ere, bikain bat. Apuntatzen dugu, hau ere ba, erne ibiliko gara, ea noiz ikusi dezakegun, enuk inoiz erranenea, Aimar, musikal bat edo musikal gisako bat gomendatuko zenukene.
Karrikako musikal.
Hori da. Baina bai, interesgarria itziar zer iruditu zaizu?
Ba, oso interesgarria hau ere, bai, nik ere apuntatuko dut.
Ederki.
Eta honetan ere adi egonen naizea ikusteko aukerarik dudan.
Gelitu gara, nola erraten da, goxokiarekin ahoan. Bai, baina tira, erne ibiliko gara. Itziar, zure azken gomendioarekin itxiko dugu gaurko zinema tertulia?
Ados, ba nire bigarrena, bueno, nik gazteleraz ezagutu nuen, La Amiga Estupenda, baina telesail italiarra da, eta izenburua italieraz, La Amica Geniale, ba, 2018an estreinatuta. Kasualitatea izan da, benetan, badirudi nik nire buruari gaia ezarri dio dela, eta laguna dela.
Bai, laguntasuna.
Bai, gaurko gaia, baina ez kasualitatea izan da. Hau ere, eleberri batean oinarritzen da, Elena Ferranteren bilagun da eleberriaren izenburua. Bueno, Elena Ferrante berez pseudonimoa da, ez dakigun hor dagoen ba, izen honen atzean. Baina, bueno, esan bezala, eleberri horretan oinarritutako telesaia zarituko naiz datozen minutuetan. Eta esan bezala, telesai italiarra da eleberria bezala, baina Italian eta Estatu Batuetan ekoitzia da. Saverio Constanzok HBO, Rai eta Tinvisionerako sortu zuen, eta esan bezala, 2018an estreinatu zen, niri ere izugarri gustatu zitzaidan telesaia, baina aurrekoa baino gogorragoa dela esanen nuke, Aimar, beraz, hau bai dela Kriston Ramoia, baina entzunen dugu trailerra.
Adituko dugu.
Questo non può continuare a studiare. È meglio tu non ci vai.
Tanti le sanno, lo faccio stesso.
Bueno, ez dugu lertzen, baina musika ere nahiko dramoia, eh?
Mm-hmm. Bai, lau denboralditan Elena Greco eta Rafaela Cherulo lagunen ba lotura berezia jarraituko dute desaio honek, hamarkadetan zehar gainera ba txiki txikitatik Napoleseko auzo batean ezagutu zirenetik 50. hamarkadan ba heldutzen diren arte, ez? Heldu-helduak izanen diren arte. Hemen ere ba laguntasunaren arteko konplexutasun gordinena ikusiko dugula esango nuke. Bi pertsonaiak, ez, Elena eta Rafaela biak oso azkarrak dira, baina aldi berean oso ezberdinak dira, ba Elena oso arduratsua eta langilea, baina harreman sozialetan ba zailtasunak dituen neskatila, Rafaela berriz oso azkarra da Elena bezala, baina beste zentzu batean behar da, ez? Eta oso impulsiboa den neskatila, eta orduan bueno, bien arteko, naiz eta auzo berean sortu, ez, bien arteko ibilbideak ere oso ezberdinak izanen dira, beraien harremanean ba joan etorri asko ikusiko ditugu, baina barne-barnean, ez, bien arteko lotura hori oso-oso sendoa da, eta ez du beraz, beraien bizitzan zehar, etenik bai, esan bezala joan etorriak, baina beti itzuliko dira, ez, bata bestearen gana, nola bait, alako zerbait deskribatuko nuke historia. Eta harremana ederra da, baina basatia aldi berean, hori dela, esango nuke hori dela telesailaren bizkarrezurra, baina gainera bidean Italiako 20. mendearen historia jarraituko dugu nolabait, eta hori ere interesgarria egiten du telesaila, ba mafiaren, ez, horre fondoan, bueno, fondoan eta batzutan ezain fondoan mafia egonen da, bueno, alderdi komunistaren ibilbidea Italia, bueno, horrek ere oso interesgarria egiten du historia. Eta bai, ez dakit, nik gomendatzen dizuet, nik uste gainera italiarra den horretan ba ohituta ez gauden historia horietakoa dela, ez, eta horrek ere berezia egiten du, eta bai, niri guztiz engantzatu ninduen,
Non ikusi zenuen, Itziar?
Hau bai HBO-n. Hau bai ziur nago HBO-n dagoela. Bai.
Aimar, zuk ikusi duzu?
Ez, zentzun izan dut, baina ez dut ikusiaz.
Erki ba hori.
Esan dut HBO-n ikusi nuen nik, hori bai, nik HBO-n ikusi nuen, baina ere informazioa bilatzen dagoela, uste dut RTV-n ere badagoela.
Ados.
Hemen Euskal Herrian, beraz.
Ederki.
Bueno, bai.
Ederki, ba, puntatzen dugu, gomendio bezala. Ez dakit, Itziar, zuk ziurraski ez, baina Aimarrek txibatu dit nahi duela egin denboraldia bukatzeko, nola da, denboraldiko onenak edo oroitarazteko entzuleari zer ikusi behar duen bai edo bai udara hontan.
Bai, eta
nik ez dut hori egingo, baina bai emanen dizu dela azken gomendio bat gero, bale? Hola, azkar.
Ederki. Ederki, bai, Mar. Ea.
Ba, goaz, inoiz asmatuko ez duzuen herrialde batera. Irlanda. Ez, ba, zera, nikapeko zuzendari Rich Pepiatekin solasten egon nintzenan, galdetu nion bertzeak bertzea, nabaritzen zuen bazela gaelikoz egindako zinemaren, ez dakit, igoera bat, edo ari zen, garrantzia hartzen, eta erran zidan, baiet, zalantzarik gabe, eta horren adibidetzat hartu zuen, nik ere hemen gomendatu dudan The Quiet Girl edo Unqualling Queen filma, 2023. urteko Oskarretara atzerriko filmarik onenera izendatua egon zen filmara, postu horretako aukerak izan zituen gaelikozko lehen filmara, eta bai, gomendatu izan dut hemen, eta zalantzarik gabe ikusi zazue, ez dut uste gure herrialde honetan modu legalean ikusteko aukerari badagoenik, baina lortuko duzue bertzela ere ikusten. The Quiet Girl izena du, neska txiki baten historia kontatzen du, 80. hamarkadako Irlandako baserrigunean, biziki filma ona, gaelikoa eta ingelesan hasten ditu, baina nagusiki Irlandako gaeliko da, ba, hizkuntza hori ere hurbilagotik ezagutzeko eta hizkuntza horretako zinema ongi ezagutzeko parada ikaragarri ona. Historio ederra, bihotza hausten duten hoietako bat, baina bueno, esperantza ere eman dezaketen hoietako bat, eta bai, zalantzarik gabe ona. Eta bukatzeko ere lehen aipatu dugu, Normal People, biziki aholkagarria, aipatu bezala Sally Rooneyrena eta Itziarrek aholkatu berri digun Conversations with Friendsen egile guztiak dituena, eta baita paisaien zati handi bat ere, ba Irlandako berriz ere kostaldeko herri batean gaur egun aldiz, ba hori, bi lagun min, maitale ere badirena, ba gaztearotik helduarora nola pasatzen diren, zailtasun guztiekin, distantziarekin, hurbiltasunarekin eta bar, Italiara ere joaten den filma, bidena bar, baita ez dakit Norvegiara edo Europa iparraldeko beste herrialderen batera ere, baina episodiorik ederrena zalantzarik gabe Italian garatzen den kapitulua da, Italiako kostaldean berriz ere alako baserri gune batean, beraz lotzen ditugu gorko herrialde desente. Bai, nire aldetik hola buruz bioiek bertzea unitz ere gomendatu ditut, kalitate hobe eta okerragokoak, baina bioiek badute kalitatea, eta udan filma bat eta telesail bat ikusi behar badituzue, ba nire aldetik akaso izan daitezela bioriek. Aldiz, egon ongi ikusi aurretik, hau da, gaizki baldin bazaudete jartzekotan izan kontziente okerrago bukatu dezakezuela, batez ere normal peopleekin.
Bai, ongi, beraz, hori kontuan hartuta, udan hala ere saiatzen gara, eguzkiak edo eguraldi honak ematen duela, indar pixka bat edo, ez dakit egia ronez, baina.
Niri bederen bai.
Tira, Itziar, zure azken gomendioa, ez dakit gogorarazpena izanen den, ala gomendio berri bat?
Gomendio berri bat eta pixka bat autobombo egiteko aprobetxatuko dut. Zebrabidean ere ekine itzegin dugu, ba, esan erraneko gita bosturte, ez, gure irratiako gita bosturte bete zituela abenduan. Eta horren arira ba, dokumental bat egin dugu, dialeko azkenak, eta... bueno, egin genituen hainbat aurkezpen, hiru gure eskualdean eta bata gure eskualdetik kanpo ere, baztanen, baina esan nahi dizue dana da, ba, gaurrezua da, ze bidean nago, baina zut egin gaurrezua da bihar, ja zintzirikatuko dugula, bueno, YouTube-en eta gure webgunean, eta beraz, ba, denondako ikusgai izanen duzuela, eta noski, ba, gomendatzen dizuetek jakiteko zein izan den gure irratiaren ibilbidea, Aritz Gorostiaga, Biaizpak bideoko arduradunak egin zigun, lan oso ederra egin du benetan, ez da gure alabatxoa delako, baina baina benetan oso lan ona eta polita egin duela, eta benetan uste dut, ba, bueno, orokorrean naiz eta gure irrati txiki honen historia kontatzen duen, ba, Euskal Herriko historia unibertsala ere badela, eta tokian tokiko irraten historia ere badela, eta beraz, ba, tira, gustatuko litzaidake hemen ere gomendatzea.
Ederki, tira. Maite ditugu filmak eta telesailak, Irlandakoak, bertzerri aldetakoak, baina hau da gomendio izarra, honekin bukatuko dugu, honekin itxiko dugu denboraldia, mila esker bikote ez, solik gaur, denboraldi osoan zehar, fin, zuen gomendioak emateagatik, gu zinema zaletzegatik, behar bezala, eta espero dut, datorren denboraldian izatea, berriz ere elkarren berri, beraz...
Mentxe gongo gara.
Hori da.
Eta bitartean joan zinemara, joan festivaletara, ikusi filmak etxean, ordaintzu duz edo ez, baina ikusi, kontsumitu eta elikatu bai.
Ederki, mila esker eta uda onona pasa, uda goxua pasa dezazuela. Izan ongi!
Izan ongi, aio!
Aio!